Бұрынғы Бұлғар қарабаларында тұрғызылушы Жәмиғ мәшітінің ұлы манарасына ұзған шимбе күні ой қойылды. Әлгі тонтана Бұлғарға келген сәфәршілер һәм Татарстанның әлгі президенті Миңтемір Шәймиев қатнашында ұзды. Бұлғардағы түзілішілер білән тонышырға барған хабаршыбыз Ғафиулла Ғазиз әлгі тонтанада қатнашушылар білән дә сөйләшкән.
Миңтемір Шәймиев Татарстан президенті вазифасыннан киткәч, тарихи Бұлғар һәм Зия шәһәрлекләрен торгызу зарурлыгы турында белдерү ясаган иде. Шуннан соң борынгы шәһәрлекләрне яңарту, торгызу фонды булдырылды. Бу фондка айрым кешеләрдән, ширкәт һәм оешмалардан акча күчерү хәрәкәте дә башланып китте. Тарихи истәлекләрне торгызу юнәлешендә эш башлануга 1 ел чамасы вакыт узды. Хәзерге көндә Болгарда кара пулат, ак пулат диварлары яңартыла. 922 елда Болгарда ислам дине кабул итү уңайыннан салынган истәлек бинасында да эш бара. Биредәге Жәмиғ мәчетенең улы манарасын 36 метрга җиткереп торгызганнар. Мәчет нигезендә дә төзелеш шактый кызу бара. Манарага 14 май көнне ай куелды. Шушында ук мәктәп укучылары, сәяхәтчеләр Болгар җирендә агач утырттылар. Агач утырту өчен Миңтемир Шәймиев башлап җибәрде. Соңрак Татарстанның элекке президенты Болгар һәм Зия җирләрендә барган яңарту эшләренә мөнәсәбәтен белдерде.
Ну, вы знаете, мы очень масштабные проекты начали. Они настолько масштабны и на фоне всей России, таких масштабов, чтобы одновременно
Бу проект бөтен Русия күләмендә зур кулашлы санала. Мондый кулаш белән 10-нчы гасырның ислам мәдәниятен, 16-нчы гасыр урталарының православ мәдәниятен яңарту бара. Мондый күренеш башка җирдә юк. Хәзер торгызу эшләренә кирештек. Идел буендагы ике мәдәниятнең байлыгын бөтен дөньяга күрсәтү кирәк. Кешеләргә барысы да җиңел аңлашыларга һәм кызыклы булырга тиеш.
Чтобы людям должно быть легко, понятно, доступно в части разъяснений и самого посещения. И интересно еще.
Әйе, Болгарда торгызу эшләре бара. Шушы тарихи җирләргә сәяхәтчеләрне күпләп җәлеп итү бурычы да тора. Азатлык хәбәрчесе әлеге вазгыять белән кызыксынып, Миңтемир әфәндегә соравын да юллады.
Миңтемир Шәрипович, менә үзе һәм шушы Болгар калаларында инде кайчан беренче туристларны кабул итәчәкләр? Менә фаразыгыз бар бәлкем.
Туристлар дөресен әйткәндә инде монда болай да киләләр. Менә әле мин кызыксындым. Бүген генә 9 автобус кирәяктан өлкәләрдән килгәннәр. Мин монда кыш көнгә бер килгәндә карадым. Укучылар килгән иде Ульяновск өлкәсеннән. Безгә иң мөһиме аларны күпләп җәлеп итү. Аның өчен бөтен шартларны тудырырга кирәк. Аның өчен пристаньда булырга тиеш, аның өчен музейлар булырга тиеш, аның өчен ашау урыннары булырга тиеш, гомумән бөтен шарттар тулырга тиеш. Менә хәзерге вакытта Чаллының электромаш заводы Илдезакиш үз өстенә алды. Монда быел куябыз 500 палатка. Килгән кешеләргә килдең, палатка алдың, яшә шунда. Монда йөр, кара, бөтенесе белән таныш, кирәк икән. Узаграк вакытта яшәргә мөмкин. Мин гомумән әйтер идем, Чаллы халкының, Чаллы шәһәрендә яшәүче ватандашларыбызның өлеше бик зур. Чыннан да зур. Иң күп өлеш керткән шәһәрләрнең берсе.
Болгар җиренә ислам дине алып килгән сахабаларга аерым игътибар күрсәтелә. Биредә сахабалар һәйкәле төзелгән. Хәзер аны урнаштыру эшләре бара. Бу көнне Болгарда татар, чуваш һәм урыс сөйләмнәре күп ишетелде. Шабаксардан, Сембердән, Чаллыдан килгән сәяхәтчеләр иде ул. Ак яулыклы апа-әбиләр төркеме дә күренде. Мамадыш районыннан килгәннәр. Менә аларның фикере.
Әйе, күңеле безгә бик хуш килде. Аллаһ шөкер, килгәне безгә бик шат без. Менә яңа төзүчләрне күрдек, реставрацияләрне күрдек. Әйе, әйе. Миңтемир Шәриповичка бик рәхмәтле. Чынлап та бик зур эш эшләнгән һәм эшләнә әле монда алга таба да. Менә нинди зур вакыйгага тап булдык бүген. Ай куйган көнне күрдек, әйе, ай куюларын күрдек. Әйе, тагын нәрсә.
Менә сез үзегез кайдан килдегез?
Мамадыш районы Югары Сынау авылыннан килдек без. Имам Хатыевызның нәкъ шушы көнгә туры китереп алып килүе безгә билеп тә килмәдек. Безгә Шәймиев кырында фотога төшүләр, аның белән әңгәмә алулар күңелебезгә бик улы хатирә булып калачак. Һәм еллык энергия алып кайтабыз без моннан. Реставрация беткәч тагын килергә насыйп булсын әйдеп йөрүбез.
Әле бәйрәмгә Алла берса 18-нә, 18-нче июньдә савылсак, анда килербез әле.
Әлеге фикерләрне Мамадыш районы Югары Сүн авылыннан килгән Гүзәлия Захитова һәм Гүзәлия Алахова әйтте. Тагын бер әңгәмәдәш Болгарның имам мөхтәсибе Фәрхәт хәзрәт. Аны да ишетик.
Киләчәсен иштетүл күрергә кирәк. Әлбәттә, шушы тарихи һәйкәлләрнең торгызылуы. Һәм алар белән берлектә шушы тарихыбыз ачылу. Ул безне бик шатландыра. Һәм әлбәттә, без киләчәктә шу халкыбыз да, һәм башка халыклар да безнең нинди халык булганыбызны, кем икәнебезне белдерелә дип әйтәбез. Һәм шушы динебезгә зур файда китерер дигән өметебез дә бар, алхамдулиллаһ.
Болгарда ислам дине кабул итүгә кагылышлы чаралар быел 18-нче июньдә булыр дип көтелә.
Болгар харабаларында торгызылучы Жамих мәчетенең улы манарасына ой кую тантанасында Азатлык радиосы хәбәрчесе Гафиулла Газиз булды.
Азатлык радиосы.